Dëgjues të nderuar, mirëmëngjesi. Jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Berjan Mustafa. Si rëndom të dielave në edicionin e mëngjesit, ju sjellim një përmbledhje të kronikave, me të cilat kemi shënuar ngjarjet në rajon dhe botë javën që po lëm pas. Qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Policia e Maqedonisë në kuadër të një aksioni policor që ka ndërmarrë të njëjtën ka arrestuar 7 persona si të dyshuar për dhënien e ndihmës logjistike për një grup të armatosur i cili ka lidhje me përleshjet armatosura në Kumanov më 19 maj të këtij viti. Zërjeta Hajro sjell hollësi.
Ministria e Punëve të Brendshme e Maqedonisë ka arrestuar disa persona gjatë aksionit të gjerë policor në fshatrat e rajonit të Karadakut, si dhe fshatrat e Malësisë së Shkupit, përkatësisht në Malin, Gushinc, Brez dhe Kumanov. Ndihmës ministri i Punëve të Brendshme Ivo Kotevski ka bërë të ditur se gjatë aksionit policor janë arrestuar 7 persona, të cilat, siç ka theksuar, kanë ofruar ndihmë logjistike për grupin armatosur lidhur me rastin e Kumanovës. Aksioni policor në rajonin e Shkupit dhe Kumanovës ka të bëjë me të dyshuarit për rastin e Kumanovës, të cilët kanë ofruar ndihmë logjistike për grupin armatosur. Ka deklaruar ndihmës ministri i Punëve të Brendshme Ivo Kotevski në një konferencë për mediat. Por ish deputeti Hisni Shaqiri nga fshati Hotel, i cili një herësh është dhe ish pjestar i ushtrish lirimtare kombëtare gjatë vitit 2001, thot se aksionin të mpushteti e ka ndërmarë për të mbuluar dështimet e qëllimshme ndaj realizimit të detyrimeve që dalin nga marrëveshja politike, përkatësisht për të mbuluar korrupsionin dhe krimin e organizuar, dënohen zonat e Malësisë së Karadakut në të cilat ka vepruar ushtria lirimtare kombëtare gjatë vitit 2001.
Po në lagjën e primëve në Hotle, në Brez, gjithkund, do thot kjo pjesë që ka qenë zona e luftës së 2001, ku ka vepru brigada 113 Ismet Jeshari. Që tash është një hakmarrje, pas 14 vjetëve është një hakmarrje nga anë e pushtetit e qeveries, ndaj këtë kësaj zonën që quhet Karadak, aksione policore mundohon vëmendjen e qytetarëve të Maqedonisë të tërheqin dhe të hudhin fajin të shqiptarët. Kjo është një papërgjegjësi e madhe edhe politikës shqiptare në Maqedoni.
Thot për Evropën e Lirë ish deputeti nga zona e Karadakut Hisni Shaqiri. Nga ana tjetër, eksperti për çështje sigurie Vladimir Pivovarov thot se reagimi organeve të policisë duhet të ishte i menjëhershëm për të evituar pasojat ndaj shoqërisë. Reagimi i policisë pas 5 muajve është i vënuar mbasi atëherë shërbimet policore nuk kanë pasur informacione të cilat tani i kanë siguruar, andaj edhe në këtë moment e realizojnë aksionin. Megjithëse është më së miri të reagohet në mënyrë transparente me kohë konform obligimeve ligjore, sepse vetëm në atë rast tek opinioni shmangen dyshimet. Reagimet e vënuara lënë hapësirë për spekulime, thekson Vladimir Pivovarov, ish zyrtari i lartë i shërbimeve për zbulim dhe kundër zbulim. Ai njëherë shkujton se kryeministri Nikola Gruevski në prononcimin e parë pas ngjarjeve të 9 majit në Kumanov kishte premtuar se për 3 ditë opinioni do t'i sqarojë se çfarë saksisht ka ndodhur në lagjen e trimave, por ky sqarim është anashkaluar gjërë më sot. Një ditë, pavarësisht se sa kohë do të kalojë, pas hetimeve do të dalë në dritë e vërteta, përkatësisht pse u zhvillua aksioni policor në lagjen e trimave, sepse gjurmën mbeten kudo, sado që të tentohet të hidhet hije ndaj kësaj ngjarje, thekson Pivovarov. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Kriza politike në Maqedoni vazhdon të ndërlikohet. Opozita ka braktisur bisedimet politike në momentin kur u njoftua arritja e marrëveshjes për kodin zgjedhor. Shkas për këtë ishte mosgjidhja e ekipit të prokurorës speciale për hetimin e aferës së përgjimeve që po ashtu ishte pjesë e marrëveshjes politike. Hollësit me këtë temë i sjell kolegu Isuf Kadriu.
Opozita në Maqedoni ka braktisur bisedimet për zgjidhjen e krizës politike në shenjë pakënaqësie ndaj vendimit të Këshillit të Prokurorëve për të mos zgjedhur ekipin e prokurorës speciale Katica Janeva, e cila në bazë të marrëveshjes politike duhet të hetojë atë që njihet si afere përgjimeve.
Dogovorët za nas, dogovorët të përgjino, veqë ne aktivin, ne e funkcija.
Për ne marveshja politike, për Gjinosoma nuk është aktive, nuk është funksionale, pasi kjo marveshje është shkelur me vendimin e këshillit të prokuroreve publik. Me të është shkelur edhe ligje për prokurorin speciale me të cilën parashjetë zgjedhja ekipit të prokurores. Ne të rriqemi për konsultimet të mëtejme, ka deklaruar Oliver Spasovski, antari grupit të punës nga lidhja socialdemokrate opozitas. Reagimi i tillë i opozitës vjen pas njoftimit të prokurorit të publik Markos Vrlevski se këshilli nuk mund të votojë ekipin e prokurorës, pasi sipas tij bëhet fjalë për shkelje të dinjitetit të prokurorëve të tjerë dhe se ky trup sipas tij paraqet mosbesim ndaj institucioneve tjera gjyqësore në vend.
Ako nekoj donese politička odluka da formira političko vinidoslo, ja se gordon što nije nesme političko vinidoslo.
Mosbesimi ndaj prokurorisë publike të Maqedonisë dhe prokurorive tjera është i pabaz. Ka shumë revolt për zgjedhjen e një prokurorie tjetër paralele. Kjo paraqet shkelje të dinjitetit të tërë prokuroris, pasi me asgjë nuk është dëshmuar se ajo nuk punon. Nuk ka arsye për dyshime ndaj punës së këtij institucioni që të formohet prokurori speciale. Ne nuk kemi institucion politik dhe neve marrëveshjet politike nuk na interesojnë, ka deklaruar krye prokurori Zvrlevski, duke e paralajmëruar nismën për vlerësimin e kushtetueshmërisë së ligjit për prokurorin speciale. Megjithatë, Këshilli i Prokurorëve ka zgjedhur 7 prokuror nga gjithsej 14, sa duhet të numërojë ekipi prokurore speciale Katica Janeva. Ajo tha se Këshilli ka shkelur marrëveshjen politike dhe ligjin për prokurorin speciale dhe bëri thirrje për zgjedhjen e antarëve të tjerë sa më shpejt që të jetë mundur.
Ja se ostanovam në svojot tim, da bide izbran od strana na Sovetot na javni obvinitelje.
Unë qëndroj në atë që të zgjidhet tër ekipi im. Këshili ka shkelur ligjen për prokurorin speciale dhe vetë marveshjën e përgjinos. Shpresojmë se në një afat sa më të shpejt do të korrigjohet vendime dhe do të zgjidhen të gjithantarët e ekipit, ka deklaruar Janeva. Ndryshe, braktisja e bisedimeve nga opozita vjen pas njoftimit për arritjen e marrëveshjes mes partive për kodin zgjedhor, që u publikuan nga ndërmjetësi ndërkombëtar Peter Van Hoyt. Pas bisedimeve disa ditore, partitë janë marrë veshje për pikat më të ndjeshme, votimin e diasporës dhe votimin e brenda Komisionit Qytetror të Zgjedhjeve. Sipas marrëveshjes, diaspora do të jetë një njësi zgjedhore nga tre sa ishin aktualisht, ndërsa zgjedhja e deputetit do të mund të bëhet me më së paku 6400 vota, aq sa zgjidhet një deputet në një njësi zgjedhore në Maqedoni. Sa i përket KSZ-s, marrëveshja parashikon që vendimet të mund të kthehen në rishqyrtim nëse një antar vlerëson se shkilen të drejtat e një komuniteti. Por kjo marrëveshje është vënë në pikpyetje nga zhvillimi tjetër me prokurorin speciale. Sipas LSDM-s, marrëveshja do të jetë pavlefshme nëse Këshilli i Prokurorëve nuk zgjedhë ekipin e prokurorëve speciale për të nisur hetimin e afërsisë së përgjimeve, ku janë përfshirë të gjithë zyrtarët më të lartë qytetror, përfshirë edhe kryeministri Nikola Gruevski. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Bashkimi Evropian i ka bërë një sër premtime shturqis me kusht që ajo të frenoj fluksin e migrantëve në